Qirg'iziston so'nggi 10 yilda ikki inqilobni boshdan kechirdi. 2010-yilgi siyosiy to'ntarish mamlakat janubida etnik to'qnashuvlarga aylanib ketdi. O'sh va Jalolobod viloyatlarida yuz bergan qonli ziddiyatda yuzlab odam halok bo'ldi. 100 mingga yaqin aholi esa o'z uyini tashlab ketdi. Jabr ko'rganlarning aksariyati etnik ozchilikni tashkil qiluvchi o'zbeklar. Qirg'izistonning bugungi siyosiy ahvoli qanday? Hukumat hisobdorligini oshirish maqsadida qabul qilingan parlamentar tizim o'zini qanchalik oqlamoqda? Jons Hopkins universitetida o'tgan davra suhbatida tadqiqotchilar shu mavzu atrofida fikr yuritdi. Shvetsiya xalqaro munosabatlar instituti tadqiqotchisi Yohan Engval fikricha, Qirg'izistonda vaziyat hanuz beqaror. Mamlakat iqtisodiyoti, xususan siyosiy va harbiy salohiyati zaif bo'lib, xavfsizlik masalasida asosan Rossiya yordamiga ko'z tikadi, deydi kuzatuvchi.
Kyrgyzstan has basically since its last revolution in 2010 committed to integrate closer with Russia.
Qirg'iziston shunday holatdagi oldida ko'p tanlov imkoniyati mavjud emas. 2010-yilgi inqilobdan so'ng hukumatga kelgan yangi siyosiy yetakchilar darhol Rossiya ko'magini olishga urindi. Ular boshidan bojxona ittifoqiga qo'shilishni yoqlab chiqishdi. Hukumat ittifoqqa qo'shilish Qirg'iziston uchun har tomonlama manfaatli ekanini ta'kidlaydi. Aslida esa Bishkek oldida bundan boshqa yo'lning o'zi yo'q, deydi Yohan Engval. Qirg'izistonning qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlari yaxshi emas. Bishkek O'zbekistonga qarshi xavfsizlik kafolati sifatida ham Moskva yordamiga tayanadi, deydi Engval.
Major issue here, if I take one example, of course, is the issue of water management in Central Asia.
Ikki davlat o'rtasida asosiy kelishmovchilik suv zaxiralaridan foydalanishda ko'rinadi. Qirg'iziston o'z hududidagi suvni to'sib, Toshkentning tinchini buzayotgan bo'lsa, Rossiya gidroinshootlar qurilishida Qirg'izistonning yonini olmoqda, deydi kuzatuvchi. Antoni Boyer Qirg'izistondagi fuqarolik jamiyati va siyosiy tizim faoliyatini yaqindan o'rgangan ekspertlardan. Mamlakatning siyosiy barqarorligini kuchaytirish bo'yicha xalqaro hamjamiyat tashabbusi bilan o'tkazilgan qator loyihalarda ishtirok etgan. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, Qirg'iziston hali tom ma'nodagi parlamentar tizimga o'ta olgani yo'q.
Although we do have of course a robust civil society, we have a greater degree of youth engagement and greater demands by young people to be engaged in the political process. And I think
ancha mustahkam fuqarolik jamiyati yuzaga keldi. Yoshlar orasida siyosiy faollik oshdi. Lekin aholining siyosiy madaniyati hali tizimning kutilgandek ishlashi uchun kerakli darajada shakllanmagan. Ayollar, yoshlar va ozchilik elatlarining o'rni sezilmaydi. Parlamentda ham huquqiy malakaga ega mutaxassislar yetishmaydi. Shu bois mamlakat parlamentini haqiqiy professional qonun chiqaruvchi organ deb aytish qiyin, deydi kuzatuvchi. Prezident Almazbek Atambayev hokimiyatga kelgach mamlakatni yanada demokratlashtirishga va'da bergan edi. Ammo kuch-qudrat avvalgidek yana sanoqli shaxslar va guruhlar qo'liga to'plana boshladi, deydi Boyer.
President has stated his desire to work with this parliamentary system.
Prezident ayrim vakolatlaridan voz kechib, parlamentar tizim doirasida ishlash istagini ma'lum qilgan edi. Ammo amalda buning aksi kuzatildi. Prezident parlamentga tegishli ayrim huquq va vakolatlarni yana o'ziga qaytarib oldi. Uning ikkinchi muddat uchun nomzodini qo'ymasligi haqida aytgan gaplari ham shubhali, deydi xalqaro ekspert. 2010-yilgi etnik zo'ravonlik oqibatida yuzaga kelgan qirg'iz-o'zbek ixtilofi Qirg'iziston siyosatiga millatchilik kayfiyatini olib kirdi. AQShdagi Milliy mudofaa universiteti professori Erika Maratning aytishicha, oradan 4 yil o'tganiga qaramay, etnik ziddiyat asoratlarini hanuz sezish mumkin.
Life has returned back to normality. Shops are open, houses are rebuilt, communities are rebuilt.
Hayot o'ziga qaytgandek, do'konlar ochiq, uylar va mahallalar qayta qurildi. Lekin diskriminatsiya, inson huquqlarining poymol etilishi davom etyapti. Janubiy Qirg'izistonda, xususan O'shda mahallalarning millatga qarab ajratilishi holatlari kuchaygan, deydi u. Tadqiqotchiga ko'ra, ayrim siyosiy guruhlar etnik ixtilofdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, hatto davlat darajasida millatchilikka asoslangan qarorlar qabul qilinishiga erishdi.
After 2010, nationalists had seized the opportunity of using nationalism, ethnic nationalism to
2010-yilgi to'qnashuvlardan so'ng etnik ozchilik guruhlar, ayniqsa o'zbeklar ularning asosiy nishoniga aylandi. Ayrimlari qirg'izlarning bosh millat sifatida rasman tan olinishini hamda boshqa elatlar ularning urf-odatlarini hurmat qilib yashashi lozimligini talab qila boshladi. Maktablarda Manasni majburan o'qitishni yo'lga qo'yish, ta'lim o'zbek tilida olib borilgan o'quv yurtlarida imtihonlarni qirg'iz tilida topshirishni joriy etish millatchi guruhlarning ta'siri asosida qabul qilingan qarorlardir. Erika Maratning ta'kidlashicha, Qirg'iziston siyosiy sahnasida mo'tadil qarashdagi partiya va guruhlar ham bor, ammo ularning ta'sir kuchi zaif. Shunga qaramay, mamlakatda milliy birdamlikni kuchaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlar davom etmoqda, deydi u. Amaldagi hukumat qoshida tuzilgan maxsus guruh ham mamlakatda milliy birlik va o'zlik konsepsiyasini yaratish ustida ish olib bormoqda. Tadqiqotchilar Qirg'izistonda fuqarolik jamiyati mintaqaning boshqa davlatlariga qaraganda ancha yaxshi rivojlanayotgani haqida ham fikr. Ammo ular millatchilik va zaif siyosiy tizim mamlakatda demokratik institutlarning barqaror rivojlanishiga g'ov bo'layotganini aytadi. Turli etnik guruhlarga mansub barcha fuqarolar ishonchini qozonib, ularni birdek himoya bilan ta'minlamaguncha Qirg'iziston siyosiy jihatdan beqaror va xavfli mamlakat bo'lib qolaveradi, deydi ular. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.